Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, continuăm și în această ediție a emisiunii Revelații contemporane să discutăm despre Apocalipsa de pe Muntele Măslinilor sau despre predica escatologică a Domnului Iisus Hristos înainte de răstignirea sa. Ultimele cuvinte sunt foarte importante, indiferent cine le spune, întotdeauna suntem preocupați să le auzim, întrebăm de multe ori ce a spus, când a plecat, care au fost ultimele cuvinte înainte să dispară sau înainte să-și înceteze viața chiar. Acesta este și tonul în care am vrea să privim aceste cuvinte ale Domnului Iisus Hristos, această predică, dar nu doar pentru că au fost unele dintre ultimele cuvinte pe care le-a spus, ci pentru că aceste cuvinte ne privesc pe noi. Vorbesc despre contextul de evenimente în care va avea loc revenirea sa. În emisiunea precedentă am vorbit despre semnele care trebuiau să îi avertizeze pe creștini și nu numai pe ei de dărâmarea Ierusalimului, de dărâmarea templului, semne pe care unii le-au luat în seamă, le-au crezut și-au salvat viața, iar alții le-au sfidat, nu au fost importante pentru ei și din nefericire au sfârșit tragic. În această ocazie vom vorbi despre semnele care se vor întâmpla în contextul revenirii Domnului Iisus Hristos sau semne care ar trebui să ne îndrepte atenția către acest eveniment important al revenirii Mântuitorului nostru. Discutăm despre aceste semne împreună cu invitatul permanent al acestei emisiuni, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Am văzut în emisiunea trecută că erați așa un pic stresat să spuneți esențialul, pentru că erau atât de multe de spus și ne refeream la dărâmarea Ierusalimului și la dărâmarea templului. Mă întreb cum o să faceți astăzi când sunt atât de multe alte semne de prezentat și mai ales de discutat și să vă referiți la semnificația lor. Cum vă propuneți să le abordați? Pentru că sunt foarte multe, mai ales că la un moment dat apare și precizarea, adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta de oameni până nu se vor întâmpla aceste lucruri, dar și de multe ori oamenii privesc aceste semne și dintre această perspectivă, că totuși trebuie să le vezi cumva pe toate. Cum le-ați împărțit dumneavoastră?
Prima problemă care o am în minte, mai ales în sufletul meu, este că trebuie să vorbesc de niște lucruri destul de grave, dar aș vrea să fie mai puțin grele. Și mi-a venit în minte situația unui om din un oraș unde eu lucram prin anii 85-87. Casa lui era pusă în plan de demolare. Știți cum era proiectul de demolare.
Sistematizări.
Omul acesta n-a vrut nici cum, era om bătrân, a muncit o viață să-și facă casa ca să fie demolată. Toate celelalte au fost demolate, a lui a mai rămas ultima și autoritățile, ca să îi poată demola casa, l-a internat în spital.
Probabil că nici lui nu-i venea să creadă că va fi demolată.
Deci el nu putea accepta să-i fie demolată casa. L-a internat în spital. Mă rog. Și în spital era destul de șocul prin care trecea, făcea ca într-adevăr să fie și bolnav. Și băiatul lui venea mereu la el în vizită. Într-o dimineață vine și prima întrebare îi spune: cum e cu casa? A demolat-o? Și băiatul spune că da, a demolat-o. În ziua aceea a murit. Și atunci atât de mult m-a frământat și a rămas cu această întrebare: cum pot să-i spun unui om o veste grea, tristă și să nu-l descurajez? Atunci singura descurajare, singura încurajare care am găsit-o este că tot acest paragraf care vorbește despre semnele venirii, semnele distrugerii templului, distrugerii pământului, se încheie într-un mod glorios. Și atunci veți vedea pe cer semnul Fiului Omului. Deci se încheie cu prezența lui Hristos. Această prezența lui Hristos este preluată tot din Daniel, pentru că în Daniel spune: și am văzut cum cu norii cerului venea unul ca un fiu al omului ca să-și ia împărăția. Deci pe norii cerului vine Fiul Omului și tot în Daniel spune: și atunci, în momentul cel mai critic, va veni marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului său. Prezența lui Iisus, numit Fiul omului, numit Mihail, prezența lui în mijlocul acestor evenimente este lucru care îmi dă speranță. Nu mai mă interesează de casa mea că se demolează, nu mai mă interesează de lucrurile mele că le-am pierdut, pentru că Iisus vine și mi-aduce o casă incomparabil mai frumoasă și mai bună. Aceasta este solia Evangheliei. Chiar dacă are lucruri grele, dureroase, dar se încheie frumos, se încheie extraordinar.
Da, adică e un happy end, cum se spune, un sfârșit fericit, dar eu mă mai gândeam la un aspect. De exemplu, în Matei 24 apare versetul 22 ideea: și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa. Dar din pricina celor aleși, zilele acestea vor fi scurtate. Adică, din când în când, în această desfășurare escatologică, apocaliptică a semnelor, apar și mesaje de speranță. Ideea este că ar trebui să privim sau să citim această desfășurare de semne într-o notă optimistă, pozitivă?
Evident, am spus-o și o repet încă o dată, prin faptul că Dumnezeu îmi trasează drumul și spune, vei avea cu tare, acolo drumul este rupt, dincolo podul este rupt, fii atent, te duci numai pe marginea cu tare, dincolo vei întâlni o ceată de copii care te bombardează cu pietre. Când toate acestea mi le spune, eu le iau ca un element pozitiv, adică omul mă avertizează, mă pune în gardă, mă pregătesc, îmi iau ceva să îmi pun pe parbriz, să nu mi-l spargă dacă dă cu pietre. Și așa mai departe. Deci este un element pozitiv. Dar mi-ar place să le luăm pe rând, ca să avem timp măcar așa să le anunțăm pe toate. Primul semn este cel care apare în natură și în societate cu, am mai spus, cu tremure, inundații, foamete, epidemii deosebite și veștile de războaie.
De fapt, se deschide cu avertizare, apare în societate drept răspuns, Iisus l-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva.
Acum, eu am trăit o perioadă în copilăria mea de exacerbare și chiar acum mai întâlnesc pe soacra mea când îi câte o furtună mare și se arată la televizor că e dezastru, ce, oh, sfârșitul lumii. Și zic, nu e sfârșitul lumii. Sfârșitul lumii nu vine nici cu un cutremur, nici cu o inundație teribilă, nici cu un
cotare,
nici cu astea. Pentru că Biblia spune clar, nu sunt decât începutul durerilor. Mergând mai departe, spune că pe măsură ce ne apropiem de sfârșit, aceste evenimente catastrofice vor fi din ce în ce mai multe, deci ca număr
și
din ce în ce mai mari ca intensitate. Deci asta este. Și atunci stau liniștit și spun da, dacă am intrat în această zonă de tulburență, însemnează că mă apropie de sfârșit. Hai să fiu și mai atent, pentru că vin lucruri mai mari.
De fapt, noi am făcut precizarea într-o emisiune anterioară că în Matei 24 sunt semne care ne arată că suntem într-o anumită direcție, da? Că acestea se vor întâmpla, dar sfârșitul nu va fi atunci, și este o altă categorie de semne, în mod deosebit versetul 14, care ne indică faptul că suntem în ultima fază, că atunci vine sfârșitul, mai ales că exact această formulare este, sfârșitul tot nu va fi atunci, dar atunci va veni sfârșitul.
Din lumea religioasă, Domnul Hristos a avertizat de apariția profeți falși și Hristos falș. Am vorbit că aceștia au apărut și înainte de distrugerea Ierusalimului, au fost cazuri concrete, precise, și vor fi și înainte de distrugerea Pământului. N-am să uit niciodată, în anul 1978 sau 79 a fost tragedia aceea teribilă când o grupare de aproape 1000 de oameni din California s-au retras în Guyana că vine sfârșitul, că nu știu ce, numit, mi se pare, mișcarea Templul Poporului cu Jones, cam așa ceva îl numea, și acolo s-au sinucis și care n-au vrut să bea o travă, Jones i-a împușcat. Câtă zarvă s-a făcut atunci, uite ce fac sectanții, uite ce fac sectanții, și noi eram arătați cu degetul. Mi-aduc aminte că inspectorul de culte într-o zi mi-a făcut așa o morală, m-a beștrit, voi sunteți niște oameni de nimic, uite unde conduceți voi. Și mă rugam, Doamne, ajută-mă să-i dau un răspuns. Și m-am gândit la ce a spus Domnul Hristos. Când vă vor zice, uite-i în cămăruță sau uite un deșert, să nu vă duceți. Și am deschis Biblia, zic, domnul inspector, ia citește aici. Uite ce spune Domnul Hristos. Să nu-i credeți pe acești oameni, să nu mergeți după ei în deșert. Niciun adevărat creștin, adevărat creștin, care crede Evanghelia, nu se duce acolo. N-a mai spus nimic, a tăcut din gură. Ca pe urmă să aflu că de fapt secta aceea era mai mult de orientare comunistă decât de una religioasă. Creștină. Totul diferit. Dar noi nu știam atunci prea mult. Iar ei foloseau orice propagandă să ne critique.
Da, a fost după aceea și David Koresh, care cumva se declara adventist, și multe alte. Acum cred că acest fenomen poate nu mai este atât de pregnant și atât de prezent, pentru că se întâmplă cu un anumit număr mare de oameni, zeci de oameni, ca să atragă atenția. Dar, în primul rând, din punct de vedere individual, oamenii sunt duși foarte ușor în rătăcire. Sau poate se întâmplă mai lean, mai soft, așa cum spun englezii. Adică se întâmplă în biserici în care orientarea spirituală și creștină a oamenilor este deturnată, este condusă către destinație greșită, în așa fel încât ei să nu mai fie dispus să primească adevărul.
Societatea noastră este supra-saturată de informații, de cunoștințe, de materialism, și ca să mai miște puțin, au nevoie de ceva extraordinar. Atunci acest extraordinar este un profet. Dumnezeu face minuni, vindecă oameni, uite ce s-a întâmplat, cazi pe jos, te ridici, capeți energie, te face Superman. Și oamenii buimăciți de societatea în care trăiesc, căutând o evadare și ceva mai aparte, se duc acolo, dacă nu știu Evanghelia. Domnul Hristos spune, băgați de seamă, nu vă duceți acolo, nu mergeți după ei, pentru că acestea sunt amăgirile, sunt reprezentările false. Reprezentarea adevărată va veni.
Amăgirea nu înseamnă doar să crezi o minciună, ci amăgirea apare și atunci când nu primești adevărul. Asta trebuie să ne fie clar.
Aș vrea să revin asupra Luca 21 cu 24. L-am mai amintit, acum vreau să-l reiau. Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până se va împlini vremea neamurilor. Este un semn extraordinar pe care ni-l dă Luca. Gândiți-vă că în anul 70, templul este distrus, Ierusalimul este distrus. Este refăcut el într-o oarecare măsură, pentru ca în anul 135 să fie complet tras de către romani pentru a doua oară și evrei expulzați din Ierusalim fără drept de a mai călca în Ierusalim. Până în anul 637, deci 500 de ani, până când vin arabii, mahomedani. Arabii le dă voie la evrei într-un colț. Deci acesta va fi cartierul vostru. Până astăzi, în orașul vechi, evreii și-au acest cartier, restul de cele trei cartiere este cartier arab, cartier creștin, greci, și cartier armean creștin. Ei doar acest cartier. Însă, elementul central al orașului vechi, templul, este în întregime în mâinile mahomedanilor. În întregime. Evreii au eliberat orașul în anul 1967, dar el a rămas tot în aceste cartiere, evreu, creștin, arab și armean, însă sub administrație evreiască, cu excepția templului. Excepția templului este separat, el aparține de casa regală iordaneză, care are jurisdicția asupra acestui lucru și unde apar atâtea discuții despre unii și alții. Luca ne spune că atunci când Ierusalimul va fi complet eliberat Deci din 135 a fost totalmente în mâna păgânilor, apoi se întorc o mică parte de evrei, pe urmă devine oraș evreiesc cu populație majoritar străină și ultimul pas, când va fi în întregime un oraș evreiesc, administrație evreiască și nimic străin nu va mai coordona în Ierusalim, spune că se va împlini vremea neamurilor. Va veni finalul.
Foarte deci, interesant. Dumneavoastră vedeți înființarea statului Israel, de fapt, și cucerirea, de fapt, a acestui...
Nu Israelul, Ierusalimul.
Ierusalimului, ca Ierusalim un semn al...
E un semn. Nu scrie aici? E un semn. E un semn al sfârșitului. Mergem mai departe. Urăciunea pustirii, faza a doua. Deci faza întâia a fost când armatele romane, păgâne, cu steagurile lor care erau niște idoli, au ajuns în perimetrul sacru al Ierusalimului, era semnul că timpul distrugerii a sosit. Dar vine faza a doua. Acum nu mai vorbim de Ierusalim și de templu, că nu mai sunt, ci vorbim de sanctuarul din cer, unde Domnul Hristos este marele preot și unde noi trebuie să ne înfățișăm, cum spune textul, să ne apropiem dar de tronul Harului ca să găsim îndurare și har. Ei, toată această lucrare a Domnului Hristos a fost preluată de către papalitate și preotul care reprezintă pe papă și îmi spune așa, vreți mântuirea? Veniți la noi. Noi vă fixăm canonul, noi vă iertăm păcatele, noi vă ajutăm să intrați în cer. Fără noi nu se poate ajunge în cer. Ce a făcut aceasta? Un om nesfânt, un om obișnuit, a pătruns în locul sfânt, unde nu pătrunde decât preotul. Și a preluat toate prerogativele preotului Iisus Hristos pe care le face el. Nu este aceasta o abominare, o întinare a sanctuarului ceresc și a slujbei Domnului Hristos? Ba da. Deci iată că un lucru pe care îl trăim și pe care îl vedem. Și apoi vine ultima, la această prezentare avem o mulțime, zeci și zeci de personalități, mai întâi ale lumii catolice, apoi ale lumii protestante, apoi din cercetătorii istoriei, care susțin această idee pe care am prezentat-o pe scurt. Și înainte de final, mai rămâne un singur semn. Zice, vă vor da necazului, vă vor ucide și veți fi persecutați chiar de cei din casa voastră. Deci timpul de strâmtorare. Este un alt element pe care ni-l prezintă Domnul Hristos.
Dar ați uitat de Matei 24 cu 14, Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită. Cum încadrați acest semn? Înainte ca să vorbim puțin și de timpul de strâmtorare.
Da, am vorbit despre aceasta cu o altă ocazie când am prezentat, dar foarte bine, perfect. Este unul din elementele clare, absolut definitorii. Dacă celelalte lucruri creează mai degrabă un cadru în care se desfășoară toate aceste evenimente, Evanghelia este un element obligatoriu, fiindcă Dumnezeu nu-i va cere niciunui om socoteală și nu-l va judeca dacă acel om mai întâi nu a fost avertizat și nu a știut. Așa că Dumnezeu ia măsuri pentru ca toți oamenii să știe cum le ia Evanghelia vestită pretutinde. Și aici eu am o foarte mare bucurie. În momentul în care a căzut comunismul, primul lucru care l-am făcut și primul lucru de care m-am bucurat a fost libertatea. Știu, comunismul a căzut, a fost joi, vineri, momentele cele mai tari la noi în oraș, în Alba, și sâmbătă. Marți era zi de târg. Marți m-am dus în centru cu o măsuță și toate cărțile care le mai aveam și eu pe acasă așa de strânse, Biblii și alte cărți, le-am pus pe măsuță. S-adunau oamenii, unii curioși, alții cu uimire, nu mai văzuse Biblii, alții foarte doritori. În maxim o jumătate de oră am terminat tot. Și am avut așa simțământul că Dumnezeu a condus la căderea comunismului pentru ca Evanghelia să ajungă la milioane de oameni care până atunci nu știau. Mai sunt câteva țări, cum este Coreea, cum este Iranul, cum este Arabia Saudită, Afganistanul, unde multe țări musulmane au prezența adventistă. 10, 20, 100, 200, legal este voie. Deci eu am fost în Egipt, am fost în Iordania, am vorbit cu pastorii de acolo, mi-au spus, legal e voie.
Turcia,
nu au libertatea să facem evanghelizare cum facem, dar au voie. Pe când, în țările care le-am amintit, doar ideea de a fi creștin și poți fi condamnat la moarte. Ei, e ceva foarte, doar faptul că ai o Biblie cu tine, dacă se întâmplă să ai o Biblie cu tine și intri în Arabia Saudită, nu mai ești de acolo. Vă dați seama. Atunci, cum poate Evanghelia să fie vestită și acolo? Cum? Eu nu știu cum, dar cred. Cred că Dumnezeu găsește căi. Și urmăresc cu multă atenție evenimentele și văd cum, încet, încet, se deschid anumite portițe și Evanghelia va ajunge și acolo. Deci iată un semn foarte clar.
Da, aici aș vrea să vă întreb ceva. E o întrebare care cred că merită o dezbatere. Acest verset în contextul în care suntem noi astăzi, cu toată tehnologia de care dispunem, se referă doar la un timp, la o perioadă de timp în care Evanghelia va fi vestită, sau poate are în vedere și o nouă perspectivă pe care o descoperim astăzi, a unui moment în care începe o campanie de vestire a Evangheliei, o campanie care poate să fie extrem de scurtă, perioadă de timp foarte scurtă. Spunea cineva, dacă astăzi, de exemplu, președintele Statelor Unite este asasinat, punea întrebarea, cam cât timp este necesar ca oamenii de pe pământ să știe, sau oamenii din zonele cele mai izolate să audă informația asta. Și spunea el, poate e vorba de 24 de ore, cel mult. Hai să zicem, poate de două zile. Mergând pe acest raționament, în momentul în care Dumnezeu spune că este gata timpul, da, trăim în acest context profetic, se poate aplica acest timp și în felul, acest verset și în acest fel?
Uite,
nu neapărat ca pe o perioadă de timp, ci ca un moment,
știi,
în timp.
Eu nu mă leg de aceste lucruri. Nu mă leg. Pentru că nu asta este elementul de fond.
Elementul
de fond, elementul de fond este ca toți oamenii să cunoască această Evanghelie în totalitatea ei. Nu doar să vadă Biblia, nu doar să citească câteva versete, să știe foarte clar că Dumnezeu are o lege care trebuie respectată și că a fura un leu este păcat, nu doar de la 200 de mii în sus, și un leu dacă furi, este furt. Și dacă cu o altă femeie care nu soția ta ai o relație, e păcat, e adulter. Deci omul trebuie să știe clar ce înseamnă păcat conform legii lui Dumnezeu. Omul trebuie să știe clar că în acest timp când există doar două grupe de oameni, care este lucru esențial în timpul nostru, o grupă poartă semnul fiarei și o grupă poartă semnul lui Dumnezeu, oamenii trebuie să știe care este un semn și care este altul și în cunoștință de cauză să aleagă în care grupă poate trece. Dacă acest lucru se poate realiza într-o zi sau într-o săptămână sau într-o lună, asta Dumnezeu știe. Dar eu sunt convins.
Poate să fie declanșat.
Dar sunt convins că Dumnezeu va lua această treabă în serios, fiindcă nu toți oamenii reacționează la fel. Un om când a văzut o știre, a ieșit din casă, s-a urcat în mașină și a fugit. Altul stă să se mai gândească, măi, ce-o fi și cum o fi. Deci nu toți reacționează atât de rapid. Structura lui. E, Dumnezeu ține cont de toate aceste lucruri și dă posibilitatea fiecărui om să înțeleagă, să poată face distinție între unul și celălalt și să aleagă. Asta e important.
Cum va fi timpul acesta de strâmturare? Cum vedem din scriptură prezentat? Foarte pe scurt, pentru că vreau să încheiem cu semnul Fiul Omului.
Eu am observat că Domnul Hristos când prezintă în general, dar când luăm lucrurile în atenție și le studiem, practic avem de-a face cu trei perioade de strâmtorare. Avem o primă perioadă de strâmtorare care are loc imediat după înălțarea Domnului Hristos. Ucenicii sunt persecutați în Ierusalim, sunt arestați, Iacob îi taie capul, Petru este arestat, Pavel este arestat. Deci prima este perioada, este timpul de strâmtorare din generația respectivă, care a avut loc până la căderea Ierusalimului și după căderea Ierusalimului a continuat până când biserica a devenit liberă în anul 313-324. Deci este prima perioadă. A doua perioadă de strâmtorare, această perioadă este prezentată și în profeție. Deci și vei avea un necaz de 10 zile, 303-313, exact, perioada de persecuție a lui Dioclețian. Prima perioadă de strâmtorare. A doua perioadă de strâmtorare este cea de 1260 de ani, perioada de întuneric a Evului Mediu, când papalitatea a persecutat și a ucis milioane de oameni care nu acceptau dogma lor, fie că era vorba de religie, fie că era vorba de știință, nu? A condamnat și a executat Giordano Bruno, care era un om de știință, dar nu accepta ideile lui pentru că se părea că sunt împotriva dogmelor bisericii. Fie religioși de diferite nuanțe că nu acceptau ritul catolic.
A treia perioadă?
Și a treia perioadă este chiar înaintea revenirii Domnului Hristos, foarte, foarte aproape. Am putea spune perioada când este imediat înainte de închiderea Harului și după închiderea Harului, când oamenii vor trăi pe acest pământ fără mijlocitor în cer, când va fi un decret de moarte pentru cei care nu au primit semnul fiarei. Este a treia perioadă. Deci cele trei perioade, ele vor exista.
Iar în final, norul, în 30 de secunde, cum este semnul acesta?
Păi,
Fiului Omului.
De câte ori mă duc la Ierusalim pe muntele măslinilor, mă bucur extraordinar și îmi pare rău că arabii musulmani au făcut o cupolă pe acel monument fără cupolă, fiindcă ucenicii au rămas cu ochii pironiți la cer până când i-a trezit un înger. De ce ați rămas cu ochii spre cer? Iisus se va întoarce la fel. Mi-aduc aminte, eram copil, eram pe câmp și erau niște nori fantastici, n-am văzut niciodată. Și că cu un alt copil am spus, vai, oare nu cumva vine Domnul Hristos? Uite ce nori sunt. Și unul dintre noi, nu mai țin minte dacă eu sau colegul meu, zice, nu, pentru că norii ăștia vin de la nord, iar Iisus Hristos vine de la răsărit. Așa de mult mi-a rămas în minte această idee. Norul este semnul Domnului Hristos. Cu norul s-a dus la cer, cu norul se duce la Tatăl ca să-și primească împărăția Daniel 7, cu norul va reveni din cer a doua oară, dinspre răsărit, ca să ne aducă mântuirea. Acesta este ultimul semn care ne va aduce bucurie și vom striga, iată, Dumnezeul nostru în care ne-am pus încrederea. Prieteni, priviți norul. O să-L vedeți în curând pe Iisus Hristos.
Semnul acesta ne arată că ceva se întâmplă, celelalte semne ne arată că ceva se va întâmpla. Când vom vedea acest semn, totul este gata.
Totul
de ce
gata.
Este foarte important să fim atenți și la celelalte semne. Vă mulțumim mult că ați fost cu noi și în această emisiune, vă mulțumim că ne-ați urmărit. Dragi prieteni, rămâneți alături de noi și în emisiunea următoare vom discuta despre parabolele revenirii, ca să vedem atitudinea pe care trebuie să o avem când îl așteptăm pe Iisus să revină. Sunt Emanuel Sălăgean și vă spun la revedere!